13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je Stevan Bradić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sada počnem da nabrojam: pesnik, prevodilac, antologičar, urednik, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, verovatno će u toku razgovora još nešto da se kaže. Glavni povod, tako da kažem, našeg današnjeg susreta i razgovora jeste nova antologija koju ste priredili u izdanju Lagune, Logične pobune, savremena srpska poezija, no tu su i druge neke publikacije, pomenućemo nešto i o njima: Indeks 21, pregled novije novosadske poezije, Linije bekstva, antologija savremene poetske i vizualne kulture u Novom Sadu, koja se očekuje, i takođe, evo, vi ste mi doneli, pa ćete mi reći, sada prvi put vidim i ovu publikaciju.
Dakle, u pitanju su Transporteri, to je bilingvalna antologija takođe novosadske poezije, dakle na srpskom i mađarskom jeziku. U njoj su zastupljeni i novosadski pesnici, i ne samo novosadski, takođe vojvođanski pesnici, i neki beogradski takođe, i koji su takođe mađarski, i dakle pišu i na mađarskom i na srpskom, i sve pesme, svi tekstovi su prevedeni i na mađarski i na srpski.
Kao što su Linije bekstva.
Kao što su Linije bekstva, takođe bilingvalna publikacija na srpskom i na engleskom, i takođe uključuju vizualne radove umetnika iz Novog Sada.
Dakle, o tim publikacijama pomenut ćemo i vašu najnoviju pesničku knjigu Jastog. Ona je objavljena prošle godine, kao i studija Nemi govor. Sve one se tiču poezije i vaš rad, možemo reći u jednom integralnom smislu, govori o poeziji i praktikuje je, rekla bih, na jedan određen način, pa možda najbolje i da ga nazovemo kao što se ova antologija i zove: Logične pobune. Pa sad, te logične pobune u odnosu na šta, Stevan?
Logične pobune su izraz koji koristi Arthur Rimbaud, čuveni francuski pesnik, u svojoj pesmi Demokratija. Ta pesma je izgovorena sa pozicije samog poretka tadašnjeg, dakle, Pariza 19. veka, u kojoj taj poredak kaže: istrebit ćemo logične pobune. Dakle, šta je logična pobuna? Pa to je kada je svet nepravedan, i vi se pobunite protiv te nepravde, i ta pobuna je, dakle, logična. Poredak, dakle, ne želi takve pobune. Biće dozvoljene one nelogične, one bezvezne pobune protiv gluposti, ali one logične pobune će biti zabranjene. Međutim, poezija, po mom dubokom uverenju, može da izrazi ili da bude mesto jedne takve logične pobune. Dakle, kada vidimo da je svet problematičan, da postoje ozbiljni problemi, mi imamo pravo, i ja bih rekao možda i obavezu, da to kažemo.
I u vezi sa time, pominjete u vašem uvodnom tekstu nekoliko predrasuda u vezi sa poezijom, a jedno od njih je i njena marginalnost. Pa sada, u vezi sa ovim što ste rekli, može se dovesti to pitanje margine. Vi zapravo govorite o prirodi margine kad je reč o poeziji danas. Šta to znači?
Dakle, problem marginalizovanosti moderne poezije je kompleksan, i mi se često žalimo da je poezija marginalizowana. Moja teza je, pod jedan, da postoji pesnički govor koji se prostire daleko izvan onoga što mi konvencionalno shvatamo poezijom. Dakle, tu spadaju i reklame, tu spadaju razne političke kampanje, govori, tu spadaju razni medijski oblici obraćanja. Sve to je na neki način poetski govor. I taj poetski govor nije marginalizovan, je u centru naših svakodnevnih života. Međutim, ukoliko poezija želi da kaže nešto novo, ukoliko želi da kaže nešto provokativno, ukoliko takođe želi da izgovori neku vrstu logične pobune, ona ne može da participira unutar tog središta jednog društvenog poretka kakav je naš i ne samo naš, već je nužno po logici svoje prakse istupila izvan. To znači da je na neki način po logici svoje prakse izabrala da bude na margini i da deluje sa te margine. Dakle, margina nije nešto gde smo mi prosto, da kažem, proterani, iako naravno jesmo i proterani, već je to mesto sa koga jedino možemo da delujemo. Moramo da proglasimo, kako to na jednom mestu Badiou kaže, izuzetak, imanentni izuzetak, da sami sebe izuzmemo iz pravila spektakla, iz pravila dominantnih politika i da pronađemo prostor unutar koga ćemo da stvorimo novi svet.
A gde je onda njena moć? Ako tako deluje. Sad kada ovo kaže moć, to ne mislim naravno na neku silu koju će ono da reprezentuje, već upravo da radi na onom boljem životu, kako vi ovde kažete, odnosno boljoj stvarnosti. Kako onda ona može tu svoju moć da ispolji?
To je takođe veoma, rekao bih, teško pitanje. Deluje da je, posebno danas, mada ne mislim da je nekada bilo daleko bolje od toga, dakle, deluje da je danas poezija veoma slaba i možda je stvarno zaista nemoćna da bilo šta uradi. Ono što bih prvo rekao da je važno za to da je ona prostor oslobođen od bilo kakvih unapred zadatih pravila. Da je to, tako da kažemo, prostor umetnosti. Što znači da pesnici i pesnikinje u tom prostoru mogu da konstituišu drugi svet, druge vrednosti, druga pravila i tako dalje. Dakle, to je njena imanentna moć. E sad, kada postavimo pitanje njene društvene moći, reč je o jednom kompleksnom posredovanju koje podrazumeva institucije, koje podrazumeva, šta ja znam, od škola, preko univerziteta, do nagrada, ali pre svega časopisa, izdavačkih kuća i tako dalje. Dakle, to su kanali kojima poezija dolazi do čitalaca. I ukoliko su ovi kanali zagušeni ili ukoliko su, kao što je to danas slučaj, isključivo komercijalno orijentisani, veoma je teško da se ta imanentna moć poezije ostvari u jednoj društvenoj zajednici. Međutim, mi danas imamo situaciju koja je malo drugčija zato što imamo internet i možemo na neki način dođemo do čitalačke publike izvan klasičnih institucija. Imamo, naravno, događaje i tako dalje. Dakle, sad možemo o tome...
I o tome ćemo svakako nešto da kažemo, budući da se i to tiče jedne od predrasuda koje pominjete, ali nekako da zaokružimo ovo o čemu smo do sada govorili. Kažete na jednom mestu, ukoliko želi da opstane poezija, ona mora još jednom da predvodi život umjesto da ga prati i preslikava.
To je jedan skriveni citat. Ja pretpostavljam da su naši čitaoci upoznati. To je nešto što na jednom mjestu kaže Crnjanski. Dakle, to je jedno duboko, rekao bih, modernističko uverenje. Dakle, da poezija nije tu da ponavlja ono što postoji. Ja bih rekao to i na različite načine. Estetske, ali i političke, i moralne, i tako dalje. Već je tu da upotrebi tu ljudsku sposobnost, tu stvaralačku sposobnost u obrazilju, da stvori nove relacije, da stvori nove mogućnosti za ljudsko odnošenje. I u tom smislu ona predvodi svet. Dakle, ona konstituiše kako bi svet mogao da funkcioniše kroz tu upotrebu naše mašte, našeg stvaralaštva. Bez stvaralačkog gesta nema drugog sveta. Nema sveta koji će biti različit od ovog u kome smo se našli. A ovaj u kome smo se našli je, ja rekao bih, katastrofalan. Sve tamniji i tamniji. Ali to nije jedini mogući svet. I mislim da poezija može da otvori vrata. Ne može možda da pređe na drugu stranu, ali može da otvori vrata.
Pošto ste se bavili poezijom Miloša Crnjanskog, na osnovu ovoga što ste rekli, jeste li nekako bliži njemu ili udaljeniji od njegovog shvatanja?
U kom smislu?
Pa on je svet također video kao jedno tamno mesto, nije baš video mnogo nade, ali opet nije odustao od poezije.
Zato sam iskoristio taj skriveni citat. Dakle, ja se posebno slažem sa onim anarhističnim, socijalističkim crnjanskim iz početka 20. veka, koji svoju poeziju zaista baca u lice poretka u kome se našao i ne samo poretka, takođe umetničkog poretka u kome se našao. I takođe sam na strani tog uverenja da umetnost ima moć da deluje. Naravno, kao što smo rekli malo pre, kanali su različiti, problemi su različiti, okolnosti su takođe veoma različite, ali postoji jedna vertikala koja nas povezuje. Takođe bih rekao, tu bih dodao još jednu malu stvar sa modernizmom koji dolazi iz 20. s početka kraja 19. početka 20. veka i koji ima tu utopijsku dimenziju. Jer ono što se desilo 70. i 80. taj takozvani postmodernizam se odrekao toga. I zato je meni takođe bila važna ta vertikala. Dakle, ne možemo bez utopijskog. Moramo da pokušamo da konstituišemo nešto drugo.
A o prirodi utopijskog bih nastavila nakon muzike i još nekim, naravno, temama u vezi sa tim.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight, you'll cry tomorrow, when you behold your shattered schemes. When gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears and fell broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy you find here you will borrow, you cannot keep it long, it seems. When gigolo and gigolette can sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Klub 2 Radio Beograda 2, Stevan Bradić, naš je gost. Govorimo o logičnim pobunama antologije savremene srpske poezije i ovde smo se doticali više tema u vezi sa uvodnim vašim tekstom, ali da ipak kažemo da je uvršteno 14 autora i autorki generacije od 80. do polovine 90. odnosno rođenih od 1980. do polovine 1990. O njihovim imenima ćemo reći i poetikama nešto kasnije. Malo pre ste pomenuli utopijsku dimenziju, odnosno jednu vertikalu paradigmu koju, evo, naša savremena poezija uspostavlja sa poezijom početka, kraja 19. i početka 20. veka. To je intrigantno pitanje po sebi za koje nemamo ovde vremena, ali u kom smislu ili kakvu dimenziju utopijskog vi podrazumevate kad ste malo pre to pomenuli?
Utopija je veoma važno pitanje za modernu književnost. Dakle, ne toliko za postmodernu, budući da se ona konfrontirala sa modernizmom upravo na mestu utopije. Ali važno je u tom smislu da postoji određeno uverenje da se književnost, i ne samo književnost, već čitavo društvo kreće nekuda. Dakle, da postoji neki neko kretanje društvenih formi, umetničkih formi ka nekoj budućnosti koja može da bude bolja od naše sadašnjosti. Dakle, može biti pravednija, može biti ravnopravnija, može biti, dakle, tako da kažemo, prosto materijalno pristupačnija ljudima, stvaralački, dakle, bogatija. Dakle, to je uverenje koje dolazi čak iz romantizma. I ono je jedna vertikala evropske književnosti i takođe naše književnosti. I u tom smislu ovako nešto možemo da kažemo konstituiše politiku književnosti. Dakle, na taj način se književnost uspostavlja unutar zajednice kao jedan oblik estetske prakse, tako da kažemo, dakle, jedan oblik jezičkog delovanja koji je nevezan za postojeće stanje stvari i uspostavlja novi princip govora, novi način govora, novu podelu čulnosti, kako to kaže Rancière. Politika književnosti je takođe njegov
da,
izraz.
Da, vi koristite tu sintagmu.
Da. Dakle, u tom smislu utopija predstavlja jedno buduće stanje koje može da se konstituiše u društvu, ali pre toga se konstituiše u jeziku. Dakle, kao jedna progresija formi. I u tom smislu imamo zadatak kao umetnici da stvaramo te nove forme. Dakle, da ne ponavljamo stare ili ako ih već koristimo, da ih koristimo na nov način ili na problematizujući način i tako dalje.
To estetičko koje ste pomenuli malo pre, da li podrazumeva nužno i etičko?
Etika je, ja bih rekao, uokvirena društvenim konvencijama u kojima se nalazi. Dakle, političkim je uokvirena, budući da se unutar zajednice konstatuje šta je moralno, šta nije moralno, ta zajednica može da bude nemoralna, mislim, sa nekog stanovišta. Tako da mislim da je u ovom smislu, iz moje perspektive, političko značajnije. Etičko je nešto privatno, lično, političko je nešto što je kolektivno i zajedničko. I naravno, etika je vrlo važna i važno je postupanje koje bi bilo ljudski ispravno, ali šta je to ljudski ispravno je takođe ukorenjeno onome što je ispravno na jednom širem planu.
Da, dakle, mogli bismo da kažemo da je to utopijsko zapravo nešto što se uspostavlja uprkos ovome što nas okružuje. Da li su zbog tog utopijskog ili tog uprkos, po vama, pesnici i pesnikinje, kako kažete, pčele nemoguće?
Apsolutno, da. Da. Pesnici i pesnikinje su pčele nemogućeg. Oni sakupljaju tu taj polen nemogućeg i pretvaraju ga u med pesme. To je jedna stara metafora koja nas vodi do antike i naravno ideja da je poezija ono nemoguće dolazi iz nadrealizma i tako dalje. Međutim, ono što je tu dakle važno jeste da pitanje toga šta je nemoguće. Dakle, ovdje nije reč o nekom apsolutno nemogućem. Nije reč o nekom pukom ludilu, već onome šta je nemoguće sa trenutnih pozicija, onome što deluje da je nemoguće. Međutim, poezija upravo zastupa to, a to bi bile, ne znam, ono, pravedne relacije u jednom društvu, na radnom mestu, među polovima i tako dalje.
O čemu, između ostalog, pišu Maja Solar, Vladimir Stojnić, Jelena Anđelovska, Vitomirka Trebovac, Branislav Živanović, Ivana Maksić, Goran Živković, Bojan Vasić, Vladimir Tabašević, Anja Marković, Srđan Gagić, Maša Seničić, Radmila Petrović i Dejan Kanazir. Mislim da nisam ispustila ni jednog od ovih 14 autora. Kažete da se na svakih 5-6 godina uspostavlja nova generacija pesnika. To nam se čini možda da je prebrzo ili ne. Kakva su vaša iskustva budući da ste gostovali i u inostranstvu, u američkim univerzitetima? Koliko je naša scena pesnička saobrazna nekako ili ide u tokovima, saobrazna sa drugim? Da li je to suviše rano za konstituisanje neke generacije?
Mislim da ne postoje pravila. Kao što sam rekao, nema unapred zadatih pravila umetnosti, kao na kraju krajeva ni u društvu, već se zajedno dogovaramo oko stvari, pa onda takođe i pojedinci prema svojim nekim imanentnim principima konstituišu poetiku. Kada kažem da se svakih 5-6 godina konstituiše generacija, dakle, konstituiše se grupa koje poetički bliskih ljudi. To ne znači da oni pišu na iste načine, ali postoje određene stvari koje ih povezuju. To je moje čitalačko iskustvo,
I vi ste taj kriterijum ovde primenili.
Da, da, da.
A delite njihovu poeziju, odnosno govorite o određenim stilovima.
Da.
Pa su tu pesnici pevane misli ili stilizovanog impresionizma, tautološke poezije, mada su granice fluidne. Nećemo sad ulaziti u priču o tome, ali prosto koji su vaši kriterijumi bili da ovih 14 bude uvršteno, a čini mi se negde preko 20 još imena pobrojano, recimo, na kraju?
Više, preko, ja mislim, 80-ak
imena.
Dakle, ono, ja sam ovu knjigu inače radio, sad zbog korone se to verovatno malo odužilo, 2020. godine, i taj predgovor je datiran. Dakle, tada ih je bilo preko 80. U međuvremenu se pojavilo još mnogo, mnogo ljudi. Pokušavao sam da zastupim na jedan način različite poetike. Dakle, da vidimo koje su to poetike prisutne. Pokušao sam da zastupim takođe one koji iz mog, naravno, ugla najveštije barataju tim poetikama. Pokušao sam da zastupim različite teme kojima se te poetike bave, ali ono što mi je između ostalog bilo važno jeste da ta poezija vrši neku vrstu dijaloga sa svetom u kome se nalazi. Pošto mi imamo još dodatnih poetika koje su malo zatvorenije i koje možda to ne uspevaju na takav način. Eto, to bi bilo otprilike načelno govoreći.
Što znači otvorenost, hajde tako da kažem, njihovog...
Dijalogičnost, hajde da kažem, možda još na jedan način, eto.
Je izražena. A pošto ćemo se vratiti takođe na neka pitanja koje ste ovde pokrenuli u vašem uvodnom tekstu, volila bih samo da ipak pomenemo i ove druge preglede.
Dobro.
Koje ste uređivali na ovaj ili onaj način ili bili jedan od učesnika da se oni pojave. Kako biste u toj široj slici, dakle i tog novosadskog indeksa poezije i vizualne umetnosti, ali ajde ovde da se zadržimo na poeziju, ili ovog bilingvalno, kako biste ocenili ili šta biste rekli, koji su neki glavni stilovi dominantne astrujanja kod nas u toj mlađoj generaciji, hajde tako da
kažem. Da, pa to je nešto o čemu sam govorio u predgovoru logičnih pobuna. Dakle, ja sam konstatovao tri neke formacije. Prva bi bila ono što sam nazvao opet prateći Rimboa, pevana misao. To je ta generacija od 80. do negde 85. 86. gde mi se čini da postoji veoma, veoma jasno izražena svest o mestu poezije unutar društva, unutar teorije, takođe veoma intenzivan dijalog između poezije i teorije, i koje pokušava, dakle, da promišlja uslove mogućnosti pevanja. Nekih 5-6 godina kasnije pojavljuje se nešto što sam opisao, dakle, kao stilizovan impresionizam, dakle, grupa pesnika i pesnikinja, rekao bih dominantno u Beogradu, koja čini mi se možda čak i dijalektički se odupire toj teoretizaciji poezije i želi da se vrate čulnim nadražajima, iskustvu i tako dalje. Međutim, oni to čine tako što će ova iskustva i ove nadražaje onda stilizovati, estetizovati, očuđavati, kako bi se, pretpostavljam, došlo do nekog autentičnog iskustva, autentičnog postojanja lirskog subjekta i šta ja znam. I konačno treća grupa pesnika i pesnikinja koja opet se koncentrisala u Beogradu, ali ih ima naravno i na drugim mestima. Ja sam je nazvao tautološka poezija. Ona izlazi, ima svoju, tako da kažemo, tradiciju u Bitu, Bukovskom i nekim domaćim pesnicima. I oni se koriste također, opet se može objasniti dijalektički, naspram ove srednje generacije, naspram ove starije generacije, niti ih interesuje teorijski izraz, niti ih interesuje stilizacija. Njih interesuje to poklapanje našeg iskustva sa jezikom u kome živimo, svakodnevnim jezikom.
Dakle, ta podela, hajde tako da kažem, da, je primenjena i ovde u indeksu 21.
Nisam siguran da li je u potpunosti primenjiva. Indeks 21 je panorama, on obuhvata 48
pesama. Mnogo manje pesama, negdje ovde
da,
je 10.
Da. I indeks 21 je priredio moj kolega i prijatelj Branislav Živanović, on je novosadski pesnik. I ona predstavlja zaista jedan inkluzivni pregled pesničke scene u Novom Sadu, kakva je ona danas. Dakle, tu su uključeni pesnici, ja mislim, od 78. godišta do najmlađih, koji su 99. čini mi se, ako se sada ne varam. Dakle, ja sam sarađivao, da, 99. Ja sam sarađivao sa Branislavom, ali on je taj koji je 2000. Evo, izvinjavam se, 2000. Darija Sabadaš, najmlađa pesnikinja koja je uvrštena. Da li se oni mogu podeliti u te tri grupe? Sigurno da mogu, ali ne bih rekao da bi se svi mogli svrstati u te tri grupe, kao što ni u kraju krajeva logične pobune nisu striktno jasne, podeljene u te tri grupe. Imamo tu još neke dodatne tradicionalističke poetike, imamo, rekao bih, i nešto što bi mogli nazvati akademskim stilom i tako dalje, ali meni se činilo da u dinamici pesničkoj ovi tipovi pevanja nisu toliko značajni. Možda grešim, naravno, ali po onome, po pregledu koji sam imao u datom trenutku, oni su mi se činili kao nešto što je na marginama poezije koje možda, eto, opet na marginama.
Neka se odmah javi ko nije bacio kamen. Neka se odmah javi ko nije lizao sladoled, suvu, soljenu ribu, trag uzde, dijamante, vladarku horde i nacije u čim večnim suzama priželjkujemo dijalog, dok nas njim pogled obara, kao nemio prah ušmrkan još sa mlekom.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vladimira Kopicla iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 16. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U klubu 2, Radio Beograda 2, u našem studiju je Stevan Bradić, pesnik, prevodilac, kritičar, ovde najviše sada kao antologičar. Budući da govorimo o logičnim pobunama, antologija savremene srpske poezije upravo izašla pre neki dan i čini mi se da smo već dovoljno puta rekli da je za vas poezija povlašćeni prostor. Rekla bih možda posebno u domenu književnosti poezije.
Ako mene lično pitate, da, ona je za mene nešto najinteresantnije, njome se skoro isključivo bavim, takođe pišem je, proučavam šta je okružuje i u tom smislu za mene je povlašćena, ali ne mislim da je neki povlašćeni govor unutar zajednice. Da.
A kakav je antologičarski posao? Da, koliko je to povlašćen posao?
To je s jedne strane naravno velika privilegija. Dakle, mene, pomenuću sada urednicu Jasnu Radojičić ili Jasminu Radojičić, koja me je pozvala da uradim ovu antologiju, Ivanu Misirlica, kojom sam završio taj rad. I naravno, velika je čast raditi jednu ovakvu antologiju. S druge strane, kada pomislite koga ćete sve morati da isključite i koliko cenite neke od tih ljudi, težak je posao. Dakle, u tom smislu.
Jel vam zameraju?
Nisu još stigli. Siguran sam da mi neko zamera.
Da, da, sad se pojavila, rekli smo, pre neki dan. Biće, verovatno, da. Govorili smo takođe i o različitim vidovima na koje se poezija danas ispoljava i kako može da deluje i kakva je njena moć. Vi takođe govorite da se nekako obistinilo ili se može obistiniti da će poeziju svi pisati i da je internet tome doprineo, ali da samim tim nije baš uvek tačno da je zbog toga poezija manjeg kvaliteta.
Naravno. Kada kažemo da će poezija svi, to je naravno Miljkovićev čuveni stih koji ja koristim da je malo ironično. Ne mislim da danas više ljudi piše poeziju nego što je ranije pisalo. Nemamo načina da to saznamo u stvari. Ali ono što možemo da primetimo, zahvaljujući internetu, je ko sve piše poeziju. Dakle, puno ljudi piše poeziju. Iako je ona na izgled besmislena, iako je ona marginalizowana, iako je ona ovako i onakva, puno ljudi ipak piše poeziju. Ima tu potrebu. Nešto prepoznaje u pesničkom govoru, važno za svoj lični život, važno za prijatelje, za javnost. I u tom smislu, kada kažemo poeziju će svi pisati ili da svi pišu poeziju, prišao bi tome sa druge strane, da postoji neka potreba unutar ljudskih bića, jedna stvaralačka potreba koja se manifestuje na razne načine, između ostalog u jeziku, u poeziji. Ona se takođe manifestuje u slikarstvu, u plesu, ali se takođe manifestuje u političkoj delatnosti, ne znam, i tako dalje. Dakle, stvaralačka sposobnost čoveka se manifestuje u poeziji. I po tome, naravno da nije problem u tome što svi pišu poeziju kada je pitanju kvalitet poezije. Sada mi vidimo daleko više nego ikada ranije, čini mi se, poeziju na svojim telefonima ili svojim računarima i možemo da vidimo kako se ta poezija piše i da li ona dobra ili nije dobra, o tome se može raspravljati. Ali moramo da odlučimo o tome sami.
Da. I verovatno neko ko se ozbiljnije time bavi ili ko već želi da izađe iz neke svoje intime u javni prostor, ipak će poželjeti da ispita da li pripada ekskluzivnoj jezičkoj eliti, kako vi ovde kažete.
Da, ja kažem, tako nešto ne postoji. Dakle, ne postoji niko ko je unapred privilegovan da piše poeziju koja je bogom dan ili na bilo koji drugi način, bogatstvom klase u kojoj se našao, da bi pisao poeziju. Jedini način da saznamo da li smo pesnici i pesnikinje da pišemo. I kažem onda malo kasnije, a u društvenom smislu da saznamo je da tu poeziju objavimo. I u tom smislu poezija je nešto što je imanentno samom ljudskom jeziku. Jezik je stvaralački, on se stalno menja, on je pun metafora. I mi smo stalno svaki dan po malo pesnici kada razgovaramo jedni sa drugima.
Ali je treba razlikovati od spektakla.
Poeziju kao jedan specifičan oblik ljudske stvaralačke aktivnosti treba razlikovati od spektakla medijskog, političkog, ekonomskog, svake vrste, zato što je u tom kontekstu ljudska stvaralačka sposobnost podređena jednom specifičnom interesu, dakle podređena je kapitalu, njegovom umnožavanju, plođenju, kruženju itd. I onda postoji jedna spoljašnja dakle instanca koja određuje kako će se stvarati, zašto će se stvarati i šta će se stvarati. Kada govorimo o umetničkom stvaralaštvu, baš to je specifično za umetnost, što nemate spoljašnje instance, što umetnost sama i sebe, dakle mi pojedinci, pojedinke, odlučujemo šta ćemo da govorimo i kako ćemo to govoriti.
Ali ima one spoljašnje instance u vidu institucija kojih se vi ovde dotičete, budući da one takođe određuju gde je poezija danas u našem prostoru. Te tradicionalne institucije, rekla bih da imate kritički odnos prema njima.
Pa naravno. Tradicionalne institucije, ovde ne mislim samo dakle na, ne znam, univerzitete i ne znam, kulturne centre i tako dalje, već mislim takođe i na izdavače. One su tradicionalno kanalisale šta se objavljuje, šta se ne objavljuje. Dakle, neki urednici su odlučivali da li prema tome šta oni misle da je dobro ili prema onome što misle da će se prodavati. Internet, o tome smo već pomalo rekli, je promenio ovu logiku, dakle otvorio je prostor tako da ljudi budu vidljivi. Naravno, internet nije neko utopijsko mesto, internet takođe u vlasništvu nekih korporacija koje, evo danas vidimo, veoma strogo regulišu taj prostor. Koliko se to odnosi na poeziju, pa ne toliko, ali i dalje je u pitanju regulisani prostor i takođe u skladu sa nekim interesima profita i tako dalje. Dakle, Ove institucije, klasične institucije, su čini mi se imale nekad pozitivnu, nekad negativnu ulogu, zavisi kako kada, zavisi ko i gde. Internet je u tom smislu otvorio stvari i mi sad sami uređujemo sebe i da li je to dobro ili loše. Meni se čini da to ima malo više dobrog nego lošeg.
Kad bi moglo da se izmeri.
Kad bi moglo da se izmeri, da. Zato što ipak omogućava ljudima da bez raznih ceremonija i bez raznih vratara dođu ipak do čitalaštva. I onda čitaoci odluče da li to valja ili ne valja. Čini mi se da je to dobro. Čini mi se da je u krajnjem slučaju bolje nego da vam iznad glave stoji neko ko je dubioznog, kako da kažem, kvaliteta i da ta osoba onda određuje to. Naravno, uvek su postojali dobri urednici, kompetentni urednici koji mogu da pomognu posebno mladim autorima i autorkama da taj, tako kažem, rukopis uobliče. Ali postavlja se pitanje šta je osnov kompetencije i tako dalje. Što sad možemo proširiti priču.
I sada ovim pitanjima vi se takođe bavite pesnički u svojoj knjizi aktuelnoj. Jastog kao pokidano lišće, ceo ciklus je posvećen zapravo ovim odnosima raznim. O poeziji samo i unutar nje, a i oko nje. O tome ćemo nekom drugom prilikom, ali ono što je zanimljivo, sad ste pomenuli izdavaštvo i uredništvo, a vi ste i izdavač, odnosno urednik u Prelomu, gde je izašla ta vaša knjiga Jastog. Pa s obzirom na to da smo govorili o internetu, da ste dosta i tu bili prisutni i uređivali, a od evo pre neku godinu i objavljujete knjige, zašto je za poeziju ili da li je za poeziju značajnije da ima svoj papirni oblik?
Da, to, o tome sam već pričao sa različitim ljudima, dakle štampanje u odnosu na internet. Ja sam možda staromodan.
Ako je već internet taj prostor slobode?
Da, ne, nije internet prostor slobode, to sam rekao. Dakle,
jasno,
deluje tako.
Ali može ipak, daje ispoljavanja.
Tako je, slažem se.
Otvorenje.
Ali moj onako banalan odgovor, recimo, šta ćemo kad nestane struje? Dakle, moramo ipak imati neki medium koji može biti ipak odložen negde i koji možemo... nevezano za neke izvore ono, energije da čitamo i da arhiviramo.
A evo ovako, vi više volite kad držite svoju knjigu u rukama ili kada je čitate na kompjuteru?
Ako je moja knjiga u pitanju, više volim da držim u rukama, ali privatno dugo nisam čitao knjigu na papiru. Dakle, čitam skoro isključivo knjige u PDF formatu, dakle, na nekom elektronskom medijumu, zbog pristupačnosti. Dakle, daleko su pristupačnije na taj način nego na papiru. Ali mislim da je to lažna opozicija na neki način. Dakle, nije ili. Imamo jedno i drugo, možemo se koristimo jednim i drugim. O tome su naravno rađene istraživanja i što je meni poznato je, dakle, na zapadu kada govorimo o troškovima koje ulaze u jednu knjigu, štampa knjige nije najveći deo troška. Čak je, recimo, 20% ide na štampu. Ostatak novca ide na marketing i na druge stvari. Tako da, u tom smislu, ni sa izdavačke perspektive tu nije toliko velika opozicija. Možda kod nas jeste drugčija situacija, ali globalno gledano nije velika razlika.
Mi ćemo, nadam se, povodom linija Bekstva, antologija savremene poetske vizualne kulture u Novom Sadu, a u okviru Evropske predstavnice kulture koja se objavljuje, dobiti taj papirni oblik, pa onda napraviti neki razgovor. Svakako i povodom vaše knjige Jastog, posebna će biti tema. Ja vam čestitam na ovoj antologiji, čestitam i autorima koji su se u njoj našli i hvala vam na današnjem gostovanju u Klubu 2.
Hvala vama.
Naš gost je bio Stevan Bradić. Evo, predstavili smo koliko je bilo moguće danas, ne samo antologiju Logične pobune, već upravo povodom nje govorili o našoj poeziji savremenoj, evo u ovom trenutku. I za sam kraj pozdravljaju vas Zoran Tasić, organizator emisije, Pavle Savić, realizacija Tona, Karolina Živković, muzička urednica, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.